začni svobodný. Vznikající nástroj svobody, skutečné demokracie a poznání. Kdo chce, může stejnou cestou jít. Nic mu v tom nebrání. Sic jen ten svobodný se státí může, kdo přijme zodpovědnost bez tání.
Právě bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač. Ano, ano, vítejte, máme tady 27. září roku 2018. Jestli koukám správně, Jonášové slaví jmeniny, takže přejeme všechno nej. Nuž a koukneme se tady na to, co se událo zase přes noc. Koukneme se na tu ekonomiku a zase ceny ropy, ty jdou prý nahoru. Saudům, tedy ani Rusům, se nechce otevřít kohoutky. Rusko a Saudská Arábie se nemají ke zvýšení těžby ropy v době, kdy Spojené státy americké zavedou sankce na íránskou ropu. Ropa typu Brent se dostala nad $80 za barel poté, co Saudové i Rusové vyloučili okamžitý nárůst produkce, přestože prezident USA Donald Trump vyzval k akci na zvýšení globální nabídky. OPEC plus Rusko se sešel v Alžíru, ale schůzka neskončila žádným formálním doporučením vzhledem ke klesající nabídce z Íránu. Trh je nyní tedy pod tlakem obav, které se týkají snížení dodávek z Venezuely a Íránu. Saudsko-arabský ministr pro energetiku uvedl, že on neovlivňuje ceny. Donald Trump minulý týden napsal, že OPEC musí dostat ceny dolů, ale zdá se, že OPEC na jeho tweet nějak nereagoval. No, Spojené státy, pardon, Evropská unie, Rusko a Čína se prý dohodli na zvláštním platebním systému s Íránem. Tak tedy nový platební systém má vzdorovat americkým sankcím a firmám umožnit sledování vlastních legitimních zájmů v Íránu. Tři země Evropské unie, signatáři jaderné dohody s Íránem, tedy Francie, Německo a Velká Británie, spolu tedy s Ruskem a Čínou, se dohodli na vytváření zvláštního, řekněme, platebního systému, kterým chtějí vzdorovat americkým sankcím vůči Iránu. Tento systém má umožnit firmám sledovat své legitimní zájmy právě v Iránu. Představitelka Evropské unie pro zahraniční politiku Frederica Mogheriniová uvedla, že se bude jednat o tzv. SPV, tedy Special Purpose Vehicle, tedy zvláštní finanční nástroj, který umožní legitimní finanční transfer mezi evropskými a íránskými firmami. Tak, koukneme se na Zbyňka Fialu, ten říká, že musíme si připlatit. Třaskavé řeči samozřejmě Donalda Trumpa z tribuny Organizace spojených národů o sankcích a izolacích Íránu hlásí spíše to, že tento americký prezident dělá z blíchovýchodní krize další obchodní případ. Kasírovat je lepší než střílet. Donald Trump otevřel tedy novou frontu. Prezident Spojených států amerických vyostřil rétoriku proti Íránu, když tedy z tribuny Valného shromáždění OSN zahajoval jeho pravidelné zasedání, které začíná vždy poslední úterý září v New Yorku. Proto od července probíhají přímé rozhovory představitelů americké vlády také s afgánským talibánem. Nejprve tedy v Kataru, ale na začátku září už s tím byl ministr obrany James Mattis v samotném Kábulu. Formálně jde tedy o spolupráci při likvidování zbytků islámského státu v podhůří Hindúkuše. Talíban však tedy na rozdíl od ISIS islámského státu a dalších nepředstavuje tedy podle amerických prohlášení mezinárodní nebezpečí. Kdyby mu nakonec tedy Spojené státy americké přenechali vládu v Afghánistánu, může to být každému jedno. Snad tedy s výjimkou českého ministra obrany, který tak po vycouvání z Brd přijde o další, řekněme, dost nákladný a nebezpečný výcvikový prostor. No, a pojďme se kouknout na rok 2020, zda přijde recese a finanční krize. Ladislav Hohoš píše tedy o možnosti nové hospodářské recese již v roce 2020, jako tedy součástí globálního trendu. Desáté výročí tedy pádu banky Lehman Brothers a následné finanční krize jsou mezníkem, od kdy se otevřeně tedy manifestuje nadvláda globální finanční oligarchie. Svět se změnil a už nikdy nebude takový, jaký byl v důsledku poválečné konjunktury, kdy kapitalismus dočasně předstíral, řekněme, trvalý ekonomický růst a zahlil se do hávu státu blahobytu. Nástup tedy globalizace vyhrocuje Marxem definovaný tedy rozpor mezi kapitálem a praxí. A varovnou prognózu, že krize se vrátí, protože nebyly provedeny žádná systémová opatření, tedy k jejímu odstranění, mohl vyslovit i neodborník v ekonomii, například futurolog. A psal jsem o tom, že vládnoucí politici jsou pouze, že si pouze kupují čas. Tento koupený čas se kryje tedy s 11-letým juglandovým cyklem, tedy rok 2008 první krize a další 2019. Takže neustále vám to přinášíme, ty zprávy o tom, že všichni říkají, že se něco semele a že to bude uragán oproti tomu mírnému vánku z roku 2008. No, jdeme dál, ale ono na tom zase někdo vydělá, že ano. Tak, Střední východ a Severní Afrika, cože se to zase děje? Izrael tedy své vojenské operace v Sýrii neukončí. Co tedy na to Rusko? Izrael bude tedy pokračovat ve vojenských operacích v Sýrii, které jsou namířeny na íránské cíle. Před odletem na jednání valného shromáždění OSN v New Yorku to řekl už v úterý izraelský premiér Benjamin Netanyahu. Ruská federace jako spojenec z Damašku v pondělí už oznámila, že syrské armádě poskytne pokročilejší rakety, jejichž dodávku předtím Moskva na žádost Izraele pozastavila. Rusko tedy modernizací syrského raketového arzenálu reagovalo na incident z minulého týdne. Při němž tedy syrská protiraketová obrana omylem sestřelila ruské letadlo, jež si spletla s izraelskou stíhačkou a o život přišlo 15 lidí na palubě letadla. Izrael tedy v Sýrii operuje podle svých prohlášení výhradně proti íránským cílům ve snaze Íránu zabránit, aby se v Sýrii etabloval. Žádal také Rusko, aby mu pomohlo přítomnost Íránců v Sýrii omezit. Citujeme. Budeme dále bránit vojenskému upevňování Íránu v Sýrii a budeme také nadále koordinovat své akce armády s armádou ruskou. To řekl tedy Bibi Netanyahu, kterého citovala zase agentura Reuters. No a jdeme se kouknout na Washington Post. Ten uvádí, že pan Bolton řekl, že Spojené státy americké zůstanou v Sýrii, dokud neodejde Irán. Tak tedy poradce amerického prezidenta pro národní bezpečnost, pan John Bolton, řekl, že americké jednotky zůstanou v Sýrii, dokud Irán a jeho síly neopustí území této arabské země. Uvedl to Washington Post, nebo The Washington Post. Mezitím tedy šéf Pentagonu, který hovořil o několik hodin později, zdůraznil, že zatím cílem mise Washingtonu v Sýrii je stále vítězství nad Islámským státem, jak jistě tušíte. Americký poradce pro národní bezpečnost John Bolton uvedl, že Spojené státy zůstanou v Sýrii do té doby, dokud budou na území Sýrie působit íránské síly. Tímto způsobem dal tedy jasně najevo, že se Trumpova vláda rozhodla neomezit misi Washingtonu v této arabské zemi pouhým tedy vítězstvím nad Islámským státem. A co řekl dále pan Bolton? Nehodláme odejít, dokud se íránská vojska nacházejí mimo íránské hranice. To platí i pro síly kontrolované Íránem a íránské milice. Takže toť pan Bolton. Nuž. Jdeme dál. Američané přistahují rakety z Blízkého východu a přezbrojují na Rusko a Čínu. Spojené státy americké tedy stahují své raketové systémy Patriot z Jordánska, Kuvajtu a Bahrajnu. Namísto tedy vleklých konfliktů na Blízkém východě se chtějí více soustředit na vyostřující se vztahy s Čínou a Ruskem. Podle agentury Reuters o tom ve středu informovalo americké ministerstvo obrany. Podle informací listu The Wall Street Journal, Spojené státy z Blízkého východu stáhnou celkem 4 protiraketové systémy Patriot. Dlouhodobé konflikty v Afghánistánu a přilehlých zemích už pro Pentagon tedy nejsou prioritou. Americká armáda se tedy nově soustředí zejména na hrozby vojensky sílící Číny a čím dál suverenějšího Ruska. Tak tedy mobilní systém Patriot, ten raketový, slouží k protivzdušné obraně. Využívá střely typu země-vzduch dlouhého doletu a umožňuje likvidovat střely s plochou dráhou letu i prý bojové letouny. No ale s tím souvisí samozřejmě zranitelnější NATO, že ano? Tedy Severoatlantická teroristická organizace. Takže protiraketové systémy Patriot zajišťovaly především obranu amerických vojenských objektů a jednotek v dané oblasti. Poskytovaly také ochranu spojencům ze Severoatlantické aliance. V Bahrajnu se nachází tedy velká námořní americká základna, která zajišťuje operace v oblasti Blízkého východu a Perského zálivu. V Kuvajtu mají Spojené státy americké několik tisíc svých vojáků a další operují v Jordánsku. A v Sýrii je 2000 amerických specialistů a poradců, připomněla například ČTK, tedy Česká tisková kancelář. Tady je dobré zmínit v tom Jordánsku, protože z Jordánska pocházeli vycvičení bojovníci Islámského státu a přes Jordánsko se tam dostávaly zbraně a výstroj. Což dneska nikdo už nepopírá, tak jenom abyste si to dali dohromady, ano? Tak a Rusko to zase rozmístilo na svém severu raketový systém Bastion a otestovalo jej a všichni jsou zase v čudu z toho zděšení. Citujeme. Dnes síly severní flotily v oblasti Novosibirského souostroví cvičily ochranu zóny arktických ostrovů a mořského pobřeží Ruské federace za pomoci raket. Poprvé byl při taktickém cvičení v Arktidě použitý pobřežní raketový systém Bastion, jímž byla vyzbrojena taktická skupina severní flotily na ostrově Kotelny. Takto citoval TASS středeční prohlášení ruského námořnictva. Před cvičením tedy uvedla severní flotila, že raketové střelby se budou provádět na vzdálený cíl, který napodobuje uskupení nepřátelských hladinových lodí. Tak tedy systém Bastion, který byl nedávno na ostrov připraven, už byl zařazen do aktivní služby. Nahradil tak tedy starší komplex Rubiež, který byl použitý ještě při srpnovém cvičení v moři okolo Laptěvů. Tehdy zasáhl tedy dvěma raketami Termit cíl na vzdálenost 50 kilometrů. Ale Bastion, ten využívá nadzvukových protilodních střel s plochou dráhou letu, typ P-800 Onyx. Systém byl už dříve tedy vyzkoušený v jiných oblastech. Mimo jiné na konci roku 2016 v Sýrii, kde byl použitý proti radikálům. Vypálen byl na sklad zbraní džihadistů a i tehdy byla raketa dosahující rychlosti až 3000 km v hodině odpálena z pobřežní baterie, jak napsal tedy před dvěmi lety bulvární deník Daily Mirror britský. No. Tak, koukneme se na Libii. Z Tripolisu jsou přihlášeny nové boje a prchají z města tisíce lidí. V libijské tedy metropoli Tripolisu byly obnoveny boje mezi znepřátelenými milicemi. Oznámil tedy úřad všechno OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí. V minulých dvou dnech podle tohoto zdroje odešlo z domovů 1700 rodin. Zpráva letiště v Tripolisu přesto oznámila, že po nedávných uzávěrách bude znovu otevřený letecký prostor. Tak tedy boje v Tripolisu začaly už v srpnu a podle OSN od té doby vyhledalo pomoc a provizorní přístřeší 5000 rodin. O život mělo přijít 117 lidí, 400 osob mělo být zraněno a 20 lidí se nadále pohřešují. Libie tedy prožívá chaos už od roku 2011, kdy byl při revoluci svržen Muammar Kadáfí. Země má nyní dvě vlády a dva parlamenty. Jedna část administrativy působí tedy v Tripolisu a druhá na východě Libie. Letošní boje se přenesly tedy i na letiště v Tripolisu, které kvůli tomu muselo být v září už dvakrát uzavřeno. Třeba, že se z nepřátelné strany dohodly na příměří, podle nynějších zpráv střety nadále pokračují. No a pojďme se kouknout na konflikty. A konfliktní potenciály. I když dáme si tam pauzici.
Tak jako hejno krkavců snesli se na tuto zemi, aby vyklovali každé zrnko zlata a stříbra. Nemají slitování. Jejich srdce zjedovatěla touhou po bohatství. Se vším kupčí, všechno prodávají. Chceš pokřtít dítě? Zaplať. Chceš loupit a vraždět? Zaplať a bude ti odpuštěno. Ale pak, kdyby sám ďábel zaplatil, vstoupil by na nebesa? A za peníze takto vydřené z chudého lidu koně krásné chovají, čeleť nepotřebnou drží. V kostky hrají a na své kuběny kožichy drahé věší. Zatímco Kristus chodil bos a neměl, kde by hlavu složil. Však poznejte se vy, zloději chudého lidu, neboť Bůh i lid vás vidí.
Nadešel čas, kdy slovo každého z nás musí nabít větší váhy než politické dohody těch, kteří na Slovensku, v Česku, v Evropě a téměř všude ve světě ztratili důvěru. Nadešel čas, kdy rozhodnutí každého z nás musí převážit nad rozhodnutími zájmy úzkých skupin ovládajících finančnictví, ekonomiku a politiku. Nadešel čas, kdy hlas každého z nás musí být vyslyšený a rovnocenný z hlasy těch, které už desítky let pod kritická média vydávají za osobnosti. Dnes více než kdykoliv předtím v poválečné historii hrozí, že se Evropa bude topit opět v krvi a slzách válečných růz. Propagandistická mašinérie vytváří, tak jako mnohokrát v minulosti, jednostranné vidění a už dopředu modeluje podobu vníka, vůči kterému štve lidi a celé národy, bez úcty k jejich kultuře a tradicím. Jsme lidské bytosti a narozením na tento svět máme nezcizitelné právo rozhodovat o vlastním osudu a osudu generací našich potomků. Jako občané České i Slovenské republiky jsme se ve zmařeném referendu o vstupu do NATO nemohli rozhodnout o našem sebeurčení. Dnes se odůvodnění tohoto vojenského paktu zredukovalo do násilného prosazování politicko-ekonomických zájmů globálně organizovaného zločinu. Ideologie neoliberální ekonomie dovedla svět k současným krizím, kdy se bojuje o ekonomickou nadvládu ve světě. Skutečným důvodem války i na Ukrajině je mašinérie propagandy, která ji velebí, také kolabující hospodářství, gigantický dluh Spojených států a oslabující dolar. Válečná tažení a jejich mediální podpora udržují při životě imperialistická tažení proti národům, proti kterým budou chtít poslat i naše otce, bratry a syny. Posilňují pozice cizí zločinné organizace na našem území a ženou nás do války za jejich zájmy proti slovanským národům. Odmítáme sloužit cizím zájmům a pozběhnout zbraň proti lidem, kteří se podobně tak jako my dostali do pasti, vytvořené nenasytnou a chamtivou krutostí megakorporací a bankovních kartelů pozadí. Odmítáme být nelidskými, odmítáme být zotročenými a zneužitými oběťmi na šachovnici mocenských her.
Naše dnešní lhostejnost může být už zítra náhodným kamenem pro nás i naše potomky. Toto všechno jsou důvody, proč vyzýváme prezidenta republiky, vládu a parlament, aby podpořili vypsání referenda o vystoupení České i Slovenské republiky ze Severoatlantické aliance.
Právě bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.
Tak, ano, jdeme dále, koukneme se tedy na ty konflikty a konfliktní potenciály. Spojené státy americké ty mají 3000 tun bojových komponentů chemické látky. Takže Spojené státy americké stále ještě nezničily zásoby chemických zbraní a mají tedy asi 3000 tun bojových složek chemických zbraní, řekl to ředitel odboru pro nešíření a kontrolu zbraní Ruské federace a ministerstva zahraničních věcí Vladimír Jermakov. Během tiskové konference v MEI, tedy Russia Today, poznamenal, že tedy Organizace pro zákaz chemických zbraní, která má zkratku OPC a dvojTV, je jednou z nejúspěšnějších institucí v oblasti odzbrojení za celou historii lidstva. Jejím technickým úkolem je přispět tedy k chemickému odzbrojení. Citujeme. V září loňského roku jsme dokončili náš program na likvidaci chemických zbraní, potvrzený na úrovni OPCV. Je to největší událost v oblasti ozbrojení v historii vůbec, kdy bylo 40 000 tun chemických bojových látek z dob Sovětského svazu zničeno v Ruské federaci, řekl pan Jermakov. A poznamenal, že OPCV přispěla ke zničení ruského chemického arzenálu a asi 20 západních zemí dalších, kterým také Rusko pomohlo penězi a technologiemi. Ale dodal, OPCV musí řešit i likvidaci chemických zbraní ve Spojených státech amerických, které to z nějakého důvodu ještě neudělali. To vyvolává otázku proč. Proč je v USA asi 3000 tun nebezpečných chemických složek chemických zbraní a tato země je samotným iniciátorem smlouvy, dodal pan Jermakov. To zase vyvolává více otázek než odpovědí, ale dobře. Zkrátka takhle to je, takže se na to musíme kouknout. A musíme si to uvědomovat. No a Rusko prý nedovolí biologické experimenty Spojených států amerických u svých hranic. Proč a nač, na to se jdeme hned kouknout. Tak tedy, kdo o tom mluvil? Vedoucí oddělení ruského ministerstva zahraničních věcí komentoval tedy prohlášení bývalého ministra pro státní bezpečnost Gruzie o pokusech na lidech prováděných ze strany USA v gruzínské to laboratoři, dámy a pánové. Jo, tak se na to jdeme kouknout. A Rusko tedy neumožní Američanům provádět biologické experimenty na svých hranicích, oznámil to tedy v úterý ředitel odboru, zase také Ruské federace, odboru nešíření jaderných zbraní a zbraní a chemických zbraní Ruského ministerstva pro kontrolu zahraničních věcí Ruské federace, zase Vladimír Jermakov, takže pokračoval v tom svém úderu na Spojené státy americké a komentoval tak tedy prohlášení bývalého gruzinského ministra o těch experimentech ze strany USA na občanech Gruzie. Uvedl, že komentoval tedy práci odborníků z Pentagonu s biologickými materiály v Gruzii, kdy tedy Spojené státy americké ve skutečnosti používaly tyto ruské, tedy gruzijské občany jako pokusná morčata. Okamžitě jsme tedy začali klást otázky americkým to kolegům, když jsme měli ještě přijatelné, úctivé vztahy. že tedy nepřipustíme, aby vaši vojenští biologové nepochopitelně, co si dělali u ruských hranic, uvedl dále pan Jermakov. Takže dvojitý zásah proti 3000 nezničených tun chemických sagrajtů na straně USA, když Ruská federace už to udělala dávno. A na druhé straně podivné to experimenty v Gruzii. To samé se objevuje ale i na území Ukrajiny, kde jsou taky biochemické laboratoře. A nedělejme si iluze, když tady FBI a další obsadili jednu část SBU, jedno patro budovy už v roce 2014 a pak 15, tak si nedělejme iluze, že by američtí chemici nebyli i na Ukrajině. Nuž, ale jdeme dále. Koukneme se na problém zvaný Německo. Jelikož politolog Oskar Krejčí ve svém komentáři varuje, že požadované i plánované navýšení vojenských výdajů Německé spolkové republiky povede k tomu, že tento bude stát bude mít největší výdaje na obranu v Evropě a třetí největší na světě vůbec. Evropa se začala bát samozřejmě migrantů, že jo, nebo imigrantů. A zároveň se prý za humny ruské armády chystají obsadit mírumilovný to západ. Narůstají samozřejmě obavy a ten, kdo se bojí, ten volá samozřejmě po větší bezpečnosti. Třeba i posílením svých vlastních armád. Třeba i zvýšením vojenských výdajů na úroveň 2% hrubého domácího produktu. Jak se k tomu zavázali účastníci summitu zemí Severoatlantické teroristické organizace, tedy NATO, který se konal už v září roku 2014 ve Walesu. Tak, a to je důležité především samozřejmě v případě tedy Německa. Jak jistě chápete. Jehož Bundeswehr přece chátrá, přestože Německo je vedoucí silou, řekněme, v Evropské unii. A tak za španělskou stěnou zbudovanou strachem probíhají procesy, jejichž tedy matematické vyjádření může velice brzy znamenat noční můru pro všechny, kdo přemýšlejí o politice a trochu znají nějaké dějiny. No. Slavný tedy studenoválečnický strategický ponmon v Washingtonu týkající se Evropy hlásal Keep the Soviet Union out, the Americans in and the Germans down. Tedy držte Sovětský svaz mimo, Spojené státy držte v Evropě a Německo držte hezky při zemi. No a zdá se, že dnes v Washingtonu a jeho myslitelé dospěli k názoru, že, nebo Washington a jeho myslitelé dospěli k názoru, že pokud jde o Evropu, je dobré tedy držet Rusko mimo, USA stále ještě v Evropě a Německo ale nade vše. A to se děje ve chvíli, kdy část německé politické elity ztrácí, řekněme, historickou nebo dějinou paměť. Mění se nálada ve společnosti a protože volání po zlepšení obrany, často i tedy oprávněné, nebezpečně zvyšuje toleranci vůči militarismu. Německo se po vzoru USA chystá tedy v rozpočtové kapitole týkající se obrany plýtvat. Co bude se slibovanými novými obrovskými penězi dělat Německo? Bude nakupovat zastaralé zbraně od velkého bratra spoza oceánu? A nebo začne budovat vlastní strategický arzenál? A nebo se chystá Bundeswehr výjíždět za hranice všedních dnů? Toto a mnohé další, samozřejmě, když si najdete tedy pana Oskara Krejčího a jeho nejnovější komentáře, tak to všechno zase naleznete a můžete se na to přeci již podívat. Nikdo vám v tom nebrání. Tak. Koukneme se na nejnovější ruskou ponorku, která vyrazila poprvé na moře, už jsme to tady měli před pár dny, ale teď se objevily další věcičky, tak se na to koukneme. Tak v Severodvinsku, jestli to čtu dobře, se poprvé objevil jaderný ponorný křižník s názvem Kazaň, který byl postaven podle modernizovaného projektu Jasen M. Fotografie ponorky se objevily tedy na internetu. Kázaň je postavená na zdokonalém projektu tedy typu Jasen M. A odvlékové ponorky Severodvinsk se liší tím, že nemá žádné importované komponenty. Má modernizované vybavení, zdokonalené kontury a další inovace zaměřené na snížení i byť malého hluku vydávaného pod hladinou. Konstruktéři Jasenů už nenapodobují kanóny sovětské školy. V nosu ponorky je tedy umístěna anténa hydroakustického komplexu a torpédové trubky se nacházejí ve střední části trupu. Za kabinou je pak rozmístěn univerzální odpalovač pro střely typu kalibr, Onyx a také hypersonický zirkon nebo cirkon. Při porovnání tedy ponorek třídy Jasen s americkými protějšky, jako jsou ponorky třídy Virginia a Seawolf, odborníci zaznamenávají nízkou úroveň hluku a širokou škálu úkolů, které jsou ruské lodě nebo spíše ponorky schopny řešit. Dodávky ponorek typu Kazaň námořnictvu jsou naplánovány na rok tedy 2019, dámy a pánové, abyste to věděli. Nuž, koukneme se na Ruskou federaci, aby jsme to zase všechno měli pohromadě. Ruský parlament totiž schválil Vladimíru Putinovi změny v důchodové reformě. Tak tedy státní duma, což je dolní komora ruského parlamentu, včera ve středu jednomyslně přijala pozměňovací návrh prezidenta Vladimíra Putina k návrhu zákona o důchodové reformě, který stanoví věk odchodu do důchodu pro ženy na 60 let a pro muže na 65 let. Původní návrh vlády stanovil pro ženy tedy odchod věku do důchodu na 63 let a pro muže stejně 65 let. Napsala o tom agentura Interfax a upřesnila, že parlament se návrhem zákona ve středu zabýval už ve druhém čtení. Třetí čtení se pak očekává na dnešní den, tedy na čtvrtek. Nuž. Vláda tedy v létě předložila do Dumy návrh zákona o tom zvýšení, že ano, důchodu věku u žen ze současných 55 na 63 let u mužů ze 60 na 65 let. Návrh, který však v Rusku vyvolal velkou kritiku i masové pouliční protesty. V blízkosti například budovy parlamentu v centru Moskvy se i ve středu ráno na spontánním protestu, no, zda byl spontánní, proti přijetí zákona o důchodové reformě sešlo asi 500 lidí. To je dost, ne, na Moskvu. Podle rozhlasové stanice Echo Moskvy nešlo o hromadnou protestní akci, ale o protesty tedy jednotlivců. A tak to jo. Před Dumou samotnou přišli i politici ze stran, které mají námitky proti vládou navrhované důchodové reformě. Jak upřesnilo Echo Moskvy, jde o představitele hlavně tedy levicových stran, například Komunistické strany Ruské federace, Levicové fronty, zástupců centristické strany Jabloko a přítomně byli prý i odboráři a proto byla posílena ochrana samotného parlamentu, aby tam k ničemu vážnému nedošlo. Nuž, jdeme se mrknout i na Evropskou unii. Šok prý pro Angelu Merkel a v Německu totiž utrpěla velkou to porážku. Tak tedy velkou porážku už v úterý, ale na německé politické scéně utrpěla kancléřka Angela Merkel z CDU. Překvapivě totiž nedokázala prosadit, aby jí podporovaný pan Volker Kauder znovu stanul v čele poslanecké frakce vládní konzervativní unie CDU-CSU. Šéfem tedy poslanců nově bude jeho vyzývatel Ralf Brinkhaus. Na nespokojenost tedy s 69-letým Kauderem a potažmo i s Merkelovou, která byla jeho blízkou spojenkyní, ukazovalo už to, že se vůbec někdo odhodlal k nějaké protikandidatuře, což v CDU-CSU rozhodně nebývá zvykem. Ani tak nikdo neočekával, nebo i přesto nikdo neočekával, že by tedy 50-letý Brinkhaus mohl uspět. Nejčastější odhady totiž hovořili o tom, že by mohl získat maximálně třetinu hlasů. Nakonec ale Caudera, který frakci vedl posledních 13 let, porazil v poměru 125-112. A tak pozorovatelé už dopředu hovořili o tom, že počet hlasů, které vyzývatel Bringau získá, ukáže i na to, jak silné postavení ještě Merkelová mezi poslanci má. A výsledek je z tohoto pohledu velkou porážkou pro 64-letou političku, kterou už tedy značně oslabil loňský špatný volební výsledek, ale i letošní dvojice vládních krizí. Německá média už v souvislosti s hlasováním hovoří o senzaci nebo dokonce o malé revoluci. Tak, koukneme se. Co se bude dít dále s obdivovaným švédským to sociálním systémem? Odborníci upozorňují, že ve dnešní době v dnešní politické situaci je tento sociální model či systém neudržitelný. Donedávna totiž obdivovaný švédský sociální systém se podle odborníků pomalu dostává do potíží v důsledku několika faktorů, včetně tedy stárnutí populace, masivního přijímání imigrantů či současné patové politické situace v zemi. Švédsko tedy v nejbližším období bude muset se poprat s novými výzvami, avšak stále není jasné, jak bude vypadat nová vláda této skandinávské země. Nedávné totiž parlamentní volby dopadly remízou, neboť ve 349 členem parlamentu získala, poslouchejte dobře, 144 křesel koalice sociálních demokratů, levicové strany zelených a 143 mandátů má k dispozici umírněná strana křesťanští demokraté, liberálové a strana středu, které tvoří opoziční blok. Po historickém úspěchu navíc tedy 62 křesel obsadila protisystémová strana švédští demokraté, se kterou ostatní ale nemají zájem spolupracovat. No, to jsou asi nějaký populisti, že jo? Vždyť to známe. Tak tedy švédský sociální systém a jejich stát stojí na masivním zdanění tamního obyvatelstva. Horní sazba daně, tedy z příjmu činí 61,85%. Severská země za to obyvatelům ale nabízí řadu nejrůznějších benefitů, jako je dotované zdravotnictví, bezplatné školství, příspěvky na bydlení a mnohé, mnohé další, asi je znáte. Samozřejmě toto připomíná ekonomická redakce idnes.cz, ale problém pro ekonomiku země znamená zejména to, že vládní výdaje neustále rostou. Vše nasvědčuje tomu, že současný model není dále udržitelný. A dokonce časopis Foreign Policy dospěl k názoru, že je to hlavně z důvodu stárnutí populace a postupného zvyšování zátěže ve veřejném sektoru. No samozřejmě i ty migranti, krimigranti, kteří makat zkrátka nechtějí, protože jsou přeci hosti a bude o ně postaráno. Čísla hovoří jasně, dámy a pánové. Tak, o co se děje ve Švédsku, že tam hoří z auta, že ano, parkoviště, že jsou tam zapalována vys minulý a předminulý týden a mnohé, mnohé další zahalenými, zakuklenými mládežníky, kteří se asi takhle baví ve Švédsku, neustále útoky na ženy, na muže, na všechny, neustále věci, kdy tedy není akceptována kultura hostitelského národa, hostitelské společnosti, ani kultura, ani náboženství, ani ty hodnoty, když jsou nějaké pošlapané činy a mnohé další. Zkrátka, nikdo se neasimiloval, nikdo se neintegroval a stále budeme připomínat rok 2011, kdy vrchní představitelé Velké Británie, Francie, Spolkové republiky Německa a dalších veřejně řekli, že projekt multikulturalismu, který byl ražen v západní Evropě od 70. let minulého století, ztroskotal právě na té neintegraci, neochotě se začlenit protlačování práva šaria, nerespektování toho světského práva, bychom řekli, protože si nadřazují právo náboženské a mnohé další. Prezident republiky Miloš Zeman o tom mluvil teď na svých cestách po Olomouckém kraji, takže videa můžete najít na jeho stránkách Facebooku z OVTV a samozřejmě i na facebookovém profilu Jiřího Ovčáčka. A koukám, že nějaká TV teda je má i postahována na kanále YouTube, takže se na to můžete mrknout. Jo? No, jdeme dál. Koukneme se na Ameriku, koukneme se na Velkou Ameriku, až založí, ale teď já nevím, jestli to je čistě o Spojených státech, anebo o něčem i jiném. No, tak to bude asi o Spojených státech amerických, tak to se omlouvám. To není jenom Amerika, že jo, i když obecně se tomu tak říká. Takže výletem Donaldu Trump, výtlem, tedy výsměch Donaldu Trumpovi aneb, svět se v OSN postavil proti Americe. Teresa Spencerová nevěří vlastním uším. Projev tedy prezidenta Spojených států amerických patří na plenárním jednání valného shromáždění OSN v New Yorku, tradičně k těm nejsledovanějším. Letošní expoze Donalda Trumpa patřilo i těm nejtvrdším a také schytalo množství kritiky. Cituji. Za méně než 2 roky toho má administrativa dosáhla více než téměř jakákoliv jiná administrativa v historii naší země. To uvedl tedy Donald Trump poté, co do sálu dorazil pozdě a musel se měnit pořadí řečníků. Jeho slova o téměř nejúspěšnější vládě v americké historii vyvolala mezi posluchači otevřený smích. Takovou reakci jsem nečekal, ale to je v pořádku, odpověděl z řečniště. Ocenil tedy severokorejského vůdce Kim Jong-una, který podle něj prokázal odvahu a vstřícnost, a to byl zásadní rozdíl oproti loňsku, kdy se Trump Kimovi z tribuny OSN posmíval, že je to malý raketák na sebevražedné misi. Sankce tedy uvalené v minulosti na KLDR, ale prý zůstávají i nadále v platnosti. Nůž a nejtvrdší kritiku si letos od amerického prezidenta, jak jistě víte a tušíte, vysloužil Irán. Jeho vůdci prý rozsévají chaos, smrt a destrukci. To by musel být americký boty. No ale jdeme dál. USA prý zavedou po listopadové vlně sankcí proti této zemi i další to opatření. A další světové velmoci Trump vyzval, aby se rovněž podíleli na izolaci iránského režimu. Trumpův projev také na Facebooku hned ráno okomentovala editorka samozřejmě literárních novin.cz Teresa Spencerová. Cituji. Trump na valném shromáždění OSN. Jakmile vyzval světové producenty ropy, aby snížili ceny, cena ropa vyskočila. Jakmile začal kritizovat i ideologii globalismu, nikdo nic nezvyšoval a nečekal, co bude. A když chválil svou administrativu, že udělala více než kdokoliv předtím, ozval se v sále smích. Tak tedy takovou reakci jsem nečekal, ale to je normální, že ano, reagoval Trump. No a pak se pustil do krvavé agendy Iránu, zatímco ti Saudové hodní, ti nevraždí, neb jsou odvážní reformátoři, že ano, když útočí na Jemen. I když předtím tedy iránského prezidenta Rouhaniho označil Trump za absolutely lovely, naprosto příjemného muže. Zkrátka smrt globalismu a socialismu, sláva nacionalismu, USA jsou nejlepší na světě, Irán je ten nejhorší a Severní Korea, to je někde uprostřed. Spojené státy americké vám nebudou říkat, jak máte žít nebo se modlit. Výměnou za to prý očekáváme jen respekt k naší suverenitě. Tak ten Trump je opravdu fascinující, poznamenává Teresa. A úplně mu z toho všeho vypadla samozřejmě kritika Ruska, poznamenává Teresa Spencerová. Nebo také Sýrie. O Asadovi prý nemluvil vůbec. Prý je na syrském lidu, aby si tedy vybral, kdo má vládnout. Disident jeden. Nož. Ano, ano. A máme tady také video na nejvíc.info a v zprávách se včerejším datem, ale čtu vám je dneska samozřejmě. Prezident Macron prohovořil na valném zasedání OSN, takže se to můžete na Macarona kouknout, je to z YouTube, počítám, že asi tam půjde i nastavit české titulky, takže se na to můžete kouknout i na plastikového nebo plastového Macarona, jak mu říká Teresa Spencerová. Nuž, musíme poznamenat samozřejmě, vy to asi víte, stálí posluchači Svobodného vysílače, že Teresa Spencerová přijela v týdnu z návštěvy ze Sýrie, takže byla v samotném Damašku jeho okolí, takže popisovala dnes a denně a doprovázela to fotografiemi život v Damašku a okolí syrské. Nuž, už je zpátky, vesele zase působí v literárních novinách.cz, její články samozřejmě najdete i na dalších serverech a na jejím profilu vždy najdete ráno svět při středeční, úterní a takové každodenní kávičce. Hraní kávičce Terezy Spencerové, takže se na to můžete kouknout a nejvícinfo.cz je také přejímá tyto rychlovky, tu hraní kávičku, ty postřehy. Tak, pojďme se kouknout na snad zajímavý dokumentární film celý s českými titulky, takže nemáte to nadabováno. Kdo to chce nadabovat, nikdo vám přece meze neklade, projevte svoji iniciativu, ano. Dokumentární film Pochod k Sionu. Americký to dokument, který provází kněz, je to baptista a hledá odpověď na otázku, proč tak velké množství amerických, nejen křesťanů, podporuje Izrael. I když židovská ideologie a izraelská politika mají ke křesťanství ve skutečnosti velmi daleko. Text autorů zmiňuje toto. Po více než 1800 let žili Židé roztroušeni po všech národech a v roce 1948 se nemožné stalo skutečností. Byl založen stát Izrael a Židé znovu vlastní zaslíbenou zemi. Mnozí křesťané říkají, že je to vlastně zázrak a požehnání od Boha. Ale bylo to opravdu požehnání od Boha? Nebo je to dílo temných sil? Tento film je odpověď. Takže Pochod k Sionu a celý film najdete na odkazu. A počítám, že to bude pecka teda. Samozřejmě VK i další o tom mluví, že ano, mluví o tom pan Pjakin, že zkrátka dokončit třetí chrám s tím, že pak počítají, že bude lidstvo smeteno pomalu v nějaké třetí světové válce. Hlavně stát Izrael a na jeho prachu se tak jako ten bájný Fénix vnese novovláda Židů nad celým světem. To je přesně ten sionismus, to je přesně to, za čím stojí globální síly, ten globální prediktor a to je přesně to, na co se tedy můžete kouknout v dokumentárním filmu Pochod k Sionu. A když budete studovat další zdroje, jistě se k tomu dopátráte též. Nuž, ale proč si to neudělat? Vizuální, audiovizuální, že ano, video s českými titulky. Tak, a ještě se naučíte trochem English. Pojďme se kouknout na destabilizaci, imigraci a terorismus, ještě to stihneme. Dva tedy Afgánci si hráli na vídeňském hřišti, no a jeden z nich nějak zemřel. Rakouský deník Kronen Zeitung přináší podrobnosti k večerní rozmíšce mezi dvěma mladými afgánskými migranty, která skončila vraždou. Případ ze včerejšího rána tedy opět ukazuje, že právě afričtí migranti se podílejí ze všech dalších národností a etnických skupin nejvíce na páchání kriminality v Rakousku, jak tedy informoval například už v loňském roce Rakouska, ale i zahraniční média. Příslušníci tedy afgánské migrantské komunity se podíleli přibližně z poloviny na sexuálně motivovaných trestných činech. Na rozdíl od Německa se však zatím nepodíleli na vraždách. To se tedy změnilo. K vraždě došlo tedy kolem 6. hodiny raní ve čtvrti Linz Urfar jestli to čtu dobře, a jak vypověděli svědci z oken svých bytů, pozorovali hádku na dětském hřišti mezi dvěma mladými muži. Slovní přestřelka brzy ale vygradovala do otevřeného souboje. No a po kopancích a pěstech došlo i na použití nože, které se jednomu z mladíků stalo osudným. Vrah ho několikrát bodl do krku a dalších částí těla a poté ujel pryč z místa činu na svém jízdním kole. Díky tedy podrobnému popisu svědka se ho ale podařilo policistům brzy chytit, jen o několik málo minut později. Po identifikaci hlavního podezřelého a jeho oběti zjistili policisté, že jsou oba afgánskými migranty. Zavražděný muž se jmenoval Mahmud H. a za měsíc by oslavil své 20. narozeniny. K smrti ho ubodal o 3 roky starší Afgánec Niazvali M., který nebyl vzhledem ke své minulosti policistům tak úplně neznámý. Policisté prozatím sbírají tedy potřebné indicie, ale už nyní je zřejmé, že se oba afgánští mladíci hádali kvůli drogám. Do jejich prodeje byli zapleteni. Kdo by to byl řek? Jejich sousedi v médiích uvedli, že v bytě, kde bydlel 16-letý Afgánec se svým kamarádem, si policisté doslova podávali dveře a bylo podle jejich názoru jen otázkou času, kdy dojde k něčemu podobnému. Vyšetřovatelům se již také podařilo najít vražednou zbraň, kterou je keramický kuchyňský nůž. Nůž, dámy a pánové, tak to tady máte. Aha. Tak se na to koukneme. Nuž, dámy a pánové, to časy vše, ještě tady je toho samozřejmě více, ale to můžete dosledovat a dočíst na nejvíc.info.cz a také se podívat na šíření informací. Tak, dámy a pánové, zatím nevím, co se děje, nikdo se mi neozval. Jo, Pavel mi dává ještě 5 minut, výborně, takže já vám přečtu ještě zprávičky od... Tak to ještě nevypnu záznam, takže vám přečtu 2 zprávy, samozřejmě od... Dneska, kdyby tam... Od Erika Besta, což je samozřejmě americký novinář, který přes 20 let tady působí v České republice. Tak... Tento text vás nebude zajímat. Pokud tedy vnitřní záležitosti ČSSD nezajímají ani čtenáře Práva, jak v jeho sobotním vydání uvedl první místo předseda sociální demokracie Jiří Zimola, určitě nebudou zajímat ani čtenáře Final Worldu. Proč by dění tedy okolo 2% strany podle průzkumu stranických preferencí v komunálních volbách v Praze provedeného agenturou Stemmark pro Mladou frontu Dnes. Proč by to mělo zajímat kohokoliv, krom hrsky skalních příznivců? Ve skutečnosti je ČSSD z hlediska řízení změn v mimořádně zajímavé pozici. Většina přesunů na celostátní scéně po vítězství ANO v parlamentních volbách už proběhla. Lidé tedy napojení na ČSSD, nesoucí největší zodpovědnost za katastrofický volební výsledek, který je tedy 7,27%, jsou i nadále tedy nepoměrně silně zastoupeni v institucích, jako je Česká televize, Rozhodčí soud, Svaz obchodu a cestovního ruchu, Svaz průmyslu a dopravy, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, a to jmenujeme jen některé. Ten, kdo ovládá ČSSD, bude do jisté míry ovládat i tyto instituce. A to už by čtenářům, to už by mnoho čtenářů a posluchačů zajímat tedy mělo. Musíme připomenout, dámy a pánové, že ten volební výsledek z parlamentních voleb 7,27% je z těch, kteří se zúčastili voleb. 40% tam nešlo. Jo? Takže z celkové populace je to opravdu mizivé procento a dostáváme se někam na hranici těch 3-3,5%. Takovou váhu má ve společnosti ČSSD a všude se cpe. Teď furt Poche, že jo, nebo ten druhý, já Hamáček, se stal předsedou parlamentu a poslanecké sněmovny. A kde to je, co to je? Vždyť se voliči vyjádřili jasně, že mají takhle malé procento. Ale koukněte se, jakou mají nadále politickou sílu. Tak se ptejte, jestli to můžeme změnit. A jak? Nuž a koukneme se na pana Bakakalu a pana Kroupu et al. Nevím, co to je, to je asi z latiny. Erik Best tedy píše, že Jaromír Soukup pozval už minulý čtvrtek do jednoho ze svých pořadů Pavola Kroupu ze společnosti Arca Capital, jako možná nejslavnějšího ze slovenských nájezdníků. Krůpu prý pozval, aby ukázal, že mu nevadí všichni čeští a slovenští miliardáři, ale jen ti, kteří zbohatli na nečestných obchodech se státem. Krůpa mu kompliment vrátil a řekl, že rád sleduje Soukupu v pořad kauzy, protože z něj čerpá informace a tipy, na koho se navést, nebo do koho se navést. Nuž, o den později Zdeněk Bakala, kterého Krůpa označil za jednoho ze svých nepřátel, zažaloval Krůpu a další v Jižní Karolíně za racketeering, tedy vydírání a korupci, což je žaloba, je k nahlédnutí zde, můžete se na to kouknout na Final Wordech. To je tedy v americkém trestním právu široce aplikovatelný paragraf, se kterým si nechcete zahrávat. Podle žaloby se Krůpa pokusil vydíráním získat od Bakaly 500 milionů korun českých, takže půl miliardy, aby jsme tomu rozuměli my. Podle amerického zákona proti vydírání a korupci s názvem RICO, nebo zkrátka RICO, přitom Krůpa může být odsouzen, aniž by někdy vůbec do Spojených států amerických vstoupil. Kdyby to Krůpa věděl, možná by Soukupovi ve čtvrtek neřekl, že jde po lidech, kteří něco ukradli nebo se něčeho domohli za nesprávnou cenu. To se totiž blíží přiznání porušení zmíněného amerického zákona. Nuž, dámy a pánové, Pavel je nachystaný, já se s vámi loučím, mějte se krásně, skládejte básně, zůstaňte naladěni, tedy stay tuned a šiřte svobodný vysílač, mějte se krásně, naslyšenou.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.